sa taong ito ng 2014, dalawang mahalagang ligang pampalakasan ang magaganap. Sa susunod na buwan ng Pebrero, gaganapin ang Winter Olympics sa Russia. Ito ang sports na karugtong ng snow. Sa Hunyo naman, gaganapin sa Brazil ang World Cup Soccer. Ito ang pinakapopular na laro sa buong mundo. Ngunit sa dalawang kaganapan na ito, hindi kalahok ang Pilipinas. Wala naman tayong winter, kaya walang uso sa ating winter sports. At nagsisimula pa lamang maging popular ang soccer sa ating bansa sa pamamagitan ng kupunan ng Azcals. Ngunit hindi pa rin tayo gaanong biyasa dyan. Tiyak na ang mga kupunan na kalahok sa mga patimpalak na yan ay lubusan na nagsisipaghanda maraming buwan bago mangyari ang kanilang mga palakasan. Ngunit ang mas mahalagang isipin natin sa taong ito ng 2014 ay ang mga kaganapan ng taon na may pangwalang hanggan. Ikaw ba ay handa sa mga usapin ng pangwalang hanggan? At tayong mga mananampalataya ay may mga haharaping hamon na magtitindig sa atin o magbubuwal, at napakahalaga na tiyakin natin na tayo ay handa sa mga hamon na yan. Ito ang panahon ng mga resolusyon, mga panahon ng pagpapasya kung paano tayo mamumuhay. Ngunit ang tingnan natin ay ang talagang pagpapasya na may kinalaman sa kung paano tayo mamumuhay bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo sa harap ng mga hamon ng mundo. Ngayong umaga, sa unang linggo ng taon, tingnan natin ang isang karakter sa kasaysayan ng Biblia na gumawa ng pagpapasya sa gitna ng mga hamon sa kanyang paligid na madali sana siyang bumuwal, ngunit hindi siya bumigay sapagkat siya ay naging mapagpasya. At tayo man katulad niya sa kanyang kalagayan, kailangan natin ang katulad niya ng pagpapasya. Anyahan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa aklat ni Daniel, Kabanatang 1, ating basahin mula talatang 5 hanggang 15. Daniel chapter 1 verses 5 to 15. Daniel 1:5 hanggang 15. Ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila ay tuturuan sa loob ng 3 taon. Upang sa katapusan ng panahong iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. Kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Hananias, Mishael at Azarias mula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ng pinuno ng mga yunuko ng ibang pangalan. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar, si Hananias ay tinawag na Shadrach, si Mishael ay tinawag na Meshach at si Azarias ay tinawag na Abednego. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisa ng sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkaing mula sa hari o ng alak man sa kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunuko na pahintulutan siyang huwag dungisa ng kanyang sarili. At pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga yunuko. Sinabi ng pinuno ng mga yunuko kay Daniel, "Ako'y natatakot na baka makita ng aking Panginoong Hari na nagtakda ng inyong pagkain at inumin na kayo ay nasa mas masamang kalagayan kaysa mga kabataan na inyong kasinggulang. Kaya't ilalagay ninyo sa panganib ang aking ulo sa hari." Na magkakayo'y sinabi ni Daniel sa katiwala na hinirang ng pinuno ng mga yunuko upang mamuno kina Daniel, Hananias, Mishael at Azarias, "Subukin mo po sana ang iyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. Bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na maiinom. Pagkatapos ay ihambing mo ang aming anyo sa anyo ng mga kabataang nagsisikain ng pagkain ng hari. At ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod." Kaya't sumang-ayon siya sa mungkahing ito at sinubok sila sa loob ng 10 araw. Sa katapusan ng 10 araw ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na malusog kaysa lahat ng mga kabataang nagsikain ng pagkain ng hari. Panahon ito ng pagkabihag ng Juda sa pananakop ng Babylonia, at ang makapangyarihang hari ng panahong ito ay si Nebuchadnezzar, isang maalamat na karakter ng sinaunang panahon. At sa mga nasasakop na nilang bayan, pumipili sila ng mga mahuhusay na mga tao para sa paglilingkod ng hari at napasama nga si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa napili para sa trabaho na ito at marami silang binigyan sila ng mga pribilehiyo kasama na ang mga pag-aalaga sa kanila, binigyan sila ng mga pag-aaral sa loob ng 3 taon at kasama na rito ang pagkain at inumin na mismong tinatangkilik ng hari, sila man ay kakain at iinom. Sa isang banda, magandang pagkakataon ito para sa kanila, ngunit sa kabila naman, may pagsubok silang haharapin. At nangyari na nga ito sa pinakapangunahing kailangan nila, ang kanilang kakainin, itinakda pa ng hari ang dapat nilang kainin at inumin. At pansinin ninyo rito ang salitang ginamit na ginawa ni Daniel. Sa talatang 8, sinabi, ipinasya ni Daniel. Sa Ingles ay Daniel resolved. Magandang huwaran ito sa panahon ng mga pagpapasya at mga resolusyon sa umpisa ng taon na tayo man ay magpasya. Hindi ito pinagwalang bahala, hindi ito sinabi ni Daniel na bahala na lang, kundi bago pa man mangyari, alam na niya ang pagsubok ng kanyang harapin at sinabi rito na pinasya niya. Bago pa man niya harapin, nagpasya siya. At kayo man sa taong ito may mga harapin tayong hamon na ang kailangan sa inyo ay magpasya. Ang pagpapasya ng isang alagad. Ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Ang mapagpasyang alagad ay may mabisang patotoo laban sa hatak ng mundo. Ang mapagpasyang alagad ay may mabisang patotoo laban sa hatak ng mundo. Humingi dito si Daniel ang 10 araw na pagsubok para sa kanyang paninindigan. Ang halaga po nito sa Bagong Tipan, ginamit itong 10 araw na ito ng isa sa mga iglesyang pinasulatan ni Jesus sa Asia Minor, sa iglesia ng Smyrna, na sila man daw ay susubukin sa loob ng 10 araw. Hindi po ibig sabihin na talagang 10 araw lang ang kanilang pagsubok, kundi ginamit itong 10 araw ni Daniel para gawing isang pamantayan sa pagsubok na hinaharap natin sa mundo. Kung gabaga ang ibig sabihin, kung paano si Daniel ay humingi ng 10 araw na pagsubok sa kanyang pinagpasyahan, ganun tayo sa mundo. Ang 10 araw ni Daniel, maaring sa'yo isang taon, maaring 2 taon, maaring 10 taon, ngunit bawat isa sa atin, inilalagay sa isang kaganapan, sa isang palibot kung saan sinusubok ang ating pamantayan, sinusubok ang ating mga prinsipyo at kinakailangan na humingi tayo ng palugit upang ipakita natin na tayo ay nagpasya, nasusunod sa ating pamantayan at sa ating prinsipyo. At ganyan ang hiningi dito ni Daniel. Ang ibig sabihin, yung kanyang 10 araw ay meron din tayong gayong uri ng pagsubok dito sa mundo. At sa taong ito ng 2014, maaring ito ang iyong 10 araw. Na ikaw ay ilalagay sa isang pagsubok, ilalagay ka sa isang paghamon na kinakailangan mong magpakatatag sa iyong pananampalataya, magpakatatag sa iyong paninindigan sa halip na bumigay sa kagustuhan at hatak ng mundo. Simulan natin ang taong ito na magpasya rin, na magpakatatag sa ating paninindigan sa mundo. Kung ilalagay natin ang ating sarili sa katayuan ni Daniel sa Babylonia, tayo man ay dapat maging mapagpasya, resolved or decisive. Hihingi ito sa alagad ng katulad ni Daniel, 3 kailangan na nasa kanya. Una, alam niya ang katungkulan. Alam niya ang katungkulan. Ikalawa, handa siya sa pagsalungat. Handa siya sa pagsalungat. At ikatlo, tiyak siya sa pamumunga. Tiyak siya sa pamumunga. Kaya una, alam niya ang katungkulan. Kung ikaw ay magiging mapagpasya sa harap ng mga hamon ng mundo sa taong ito, kinakailangan katulad ni Daniel, alam mo ang iyong katungkulan. Bilang kabilang sa bayan ng Diyos sa Lumang Tipan, napapailalim si Daniel sa batas ng pagkain ni Moises. Sa batas ni Moises, may mga ipinagbabawal ayon sa mga seremonya ng batas para sa bayan ng Israel. Sa Babylonia, Humaharap siya sa hamon na ipagwalang bahala ito. Ngunit dito'y makikita natin nagpasya si Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili. Alam niya ang kanyang katungkulan, may mga batas siyang ipapairal, may mga pagkaing bawal at hindi niya durungisan ang kanyang sarili na kakain sa mga ipinagbabawal na pagkain. At tayo man sa ating panahon, may salita ng Diyos na angkop para sa ating kalagayan sa mundo. Mayroon tayong mga gagawin, may mga hindi tayo dapat gawin ayon sa ating katungkulan. Iisipin natin, hindi na tayo kagaya ni Daniel na nasa Babylonia at hindi na rin tayo napapailalim sa batas ni Moises. May mga pangkat ngayon na gusto pa rin pairalin ang mga batas ni Moises ukol sa mga bawal na pagkain. Hindi tayo nagpapailalim dyan. Hindi tayo kumikilala na may mga batas na bawal kainin ayon sa moralidad. May sinabi si Pablo ukol dyan, Colossas 2:16 at sumusunod, ang sinabi niya, ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o mga araw, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ang ibig niyang sabihin dyan, yung mga bagay na yun sa lumang tipan, mga anino, mga paghahanda. Ngunit dumating na ang katawan. At kung dumating na ang katawan, ang ibig sabihin yung pinakalaman, hindi na tayo napapailalim sa anino na mga bawal na pagkain. Hindi na po iyan ang prinsipyo na pinaiiral kay Hesukristo na ang katuparan at hindi na ang mga seremonya ang umiiral sa ating panahon. Ngunit ang prinsipyo na pinairal ni Daniel ay pareho pa rin sa ating panahon. May salita pa rin na angkop sa iyong kalagayan sa mundo. Katulad ni Daniel, hindi masama ang mapabilang sa mga larangan na ikaw ay maka-impluensya sa mundo. Maaring inilagay ka sa isang larangan na ikaw ay maka-impluensya sa iyong lipunan, magandang bagay iyon at iyong gamitin ang lahat mong magagawa upang ikaw ay makapag-impluensya. Si Daniel at ang mga kasama niya ay nailagay sa palasyo ng hari ng Babylonia. At may katumbas yan ngayon sa ating panahon. Yan man ay sa politika, sa pangangalakal, sa edukasyon, tanggapin mo ang panawagan mo sa lipunan. Ngunit katulad ni Daniel, may mga bagay na hindi ka dapat na makiayon dahil may umiiral na salita ng Diyos para sa iyong kalagayan at nararapat na alam mo ang iyong tungkulin. Alam ni Daniel. Naroon siya sa Babylonia, ngunit napapailalim pa siya sa panahong iyon sa batas ni Moises at kanyang paiiralin ang batas ni Moises kahit pa siya ay nasa Babylonia. At ikaw naman, ang mga prinsipyo ng bagong tipan, ang iyong pairalin kung saan ka man inilagay ng Diyos sa larangan ng mundo. At kahit wala na si Daniel sa Jerusalem, siya ay nasa banyagang Babylonia, pinaiiral pa rin niya ang salita ng Diyos. At isang bagay ito na dapat nating gawin, ikaw man ay nasa isang larangan na napapalibutan ng mga walang pagkilala sa Diyos. Patingkarin mo ang iyong sarili na kumikilala sa Diyos. May salita ng Diyos na pinaiiral ka kahit pa yung mga nasa palibot sa iyo hindi kumikilala sa salita ng Diyos. Sinasabi nga ang isang nagpapaangat sa ating ekonomiya sa kabila ng maraming problema ay ang mga tinatawag na remittances ng ating mga OFWs. Nandun sila sa mga banyagang lugar, ngunit yung kanilang mga kinikita, ibinabalik nila dito sa Pilipinas at yan ang hindi nagpapalubog sa atin sa kabila ng marami nating problema dahil yung kinikita ng ating mga kababayan, ibinabalik dito sa atin. Parang ganito ang Kristiyano. Nasa lugar tayo na pinapalibutan ng mga hindi kumikilala sa Diyos, ang kinikita natin bilang mga kumikilala sa Diyos, ibinabalik natin sa ating patotoo, sa ating iglesia, sa ating simulain bilang mga kumikilala sa kaharian ng Diyos. At yan ang usisain mo sa iyong sarili. Meron ka bang naibabalik? Meron ka bang remittance of testimony na ibinabalik mo sa iglesia, ibinabalik mo sa kaharian ni Hesukristo mula sa iyong pamumuhay sa larangan ng mundo dahil alam mo ang iyong katungkulan. Kaya tanghamon nito sa atin ay alamin mo ang salita ng Diyos na umaangkop at tumitimbang sa iyong kalagayan. Alam ni Daniel, alam niya ang batas ni Moises na pinaiiral noon ukol sa pagkain, ukol sa inumin. Sa atin, hindi na ukol sa pagkain, hindi na ukol sa inumin, ngunit may mga pamantayan pa rin, may mga prinsipyo pa rin na ating dapat pairalin. Alam nyo, napakadaling kalimutan ang salita kung napapaligiran ka ng mga taong walang pakialam sa salita. Kaya sa araw-araw na pagpunta mo sa larangan ng iyong gagalawan sa mundo, kagaya ni Daniel, ipagpasya mo. Sa umaga pa lang, bago ka pumasok sa iyong gawain, bago ka pumunta sa iyong kikilusan, kagaya ni Daniel, ipagpasya mo. Bago pa nangyari ang mga hinarap niya sa Babylonia, sinabi ritong ipinagpasya niya. Hindi ito maaring ipagwalang bahala. Hindi mo maaring sabihin, bahala na kung anong gagawin ko doon. Kinakailangan bago mo paharapin, dapat mong ipagpasya. Ano ba ang tungkulin ko? Ano ang dapat kong gawin? Ano ang hindi ko dapat gawin? Kung minsan sa napakasimpleng tungkulin, gaya ng halimbawa, pagpapasalamat sa pagkain. Naisip ko ito dahil nabasa ko sa aking pang-personal na pagbubulay sa aklat ng mga gawa, 27-35, si Apostol Pablo na padpad kasama ng mga nasa barko sa isang isla, sinabi rito, kumuha siya ng tinapay at nagpasalamat siya sa Diyos sa harapan ng lahat. Ginagawa ba natin yon? Kapag kasama natin sa hapagkainan, mga hindi mananampalataya, hindi makakaisip na magpasalamat sa pagkain, eh kung minsan gusto natin gawin, isipin na lang, thank you Lord. Pero huwag natin ipakita. Dito sinabi na si Pablo, sa harap ng lahat, nagpasalamat sa kanyang kakainin. Ginagawa ba natin yun? At hindi lamang sa pagkain, sa ibang mga bagay. Kung may mga pagyaya sa isang bagay na hindi mo dapat puntahan, sinasabi mo ba na hindi ko maaring gawin yan sapagkat ako'y alagad ng Diyos? Sapagkat ako'y may pinapairal na prinsipyo? O gumagawa ka na lang ng excuse, ay may gagawin ako ngayon. Sa halip na ipakilala mo ang iyong sarili, may tungkulin ako. Alam mo ang iyong tungkulin. Eh, hindi tayo maaring umiwas. May mga tao nang akala nila para hindi nila gawin ang gagawin ng mundo, umiwas na lang. Magbukod ng kanilang sarili. Noong mga sinaunang panahon, may mga kakatwapang ginawa ang mga tao sa pag-aakala nilang makakaiwas sila sa mundo. Noong ika-apat na siglo, may isang lalaki na ang pangalan ay Simeon na inakala niya ang kailangan niyang gawin upang maging banal ay humiwalay sa mundo at ang ginawa niya, nagtayo siya ng tore na mahigit 30 talampakan at nanirahan siya sa ituktok ng tore. At yun ang kanyang ginawa na pag-iwas sa mundo, ay kakatwa yan. Pero may mga tao na ang kanilang iniisip para makaiwas sa kasalanan ng mundo ay bumukod. Hindi bumukod si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, kundi ipinakilala nila ang kanilang mga sarili na mga taong may tungkulin, mga taong pumapailalim sa salita ng Diyos. At ang ginawa din Daniel dito, ipinasya niya na gayon ang ipagpapakilala niya sa kanyang sarili. At ngayong taon, hamon ko sa atin lahat na ipakilala mo ang iyong sarili na isang mananampalataya, isang Kristiyano. At bilang Kristiyano, may mga bagay na pinapairal mo sa iyong buhay bilang tungkulin. At ang ibig sabihin yan, alam mo ang iyong katungkulan. At ganyan si Daniel, alam niya ang kanyang katungkulan. At ikalawa, handa siya sa pagsalungat. At tayo man, kung haharap tayo sa mundo ngayong taong 2014, may sasalungat sa atin. May hahatak sa atin. At kinakailangan na handa tayo. Alam ni Daniel na ang kanyang kakaharapin ay ang mismong dikta ng hari ng Babylonia. At tandaan natin, Nebuchadnezzar, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng panahong ito. Bukod pa riyan, isipin ninyo na tiyak na katakam-takam yung pagkain. Pagkain ito ng hari. inumin ito ng hari. Tiyak na ibinubukod sa hari, ano ang pinakamasarap? Ano ang pinakakatakam-takam? At ito ngayon ang inihahain kanila Daniel. Kaya kung iisipin natin, maraming mga dahilan para makibagay na lang si Daniel. Siya ay wala naman sa Jerusalem. Siguro hindi naman siya nakikita ng mga saserdote para siya sawayin. Siya ay nasa palasyo at maaring makaisip siya ng maraming pangangatwiran. Baka maka-impluensya ako sa ibang mga kasama ko rito kung makibagay ako sa pagkain lamang. Ngunit hindi yan ang inisip ni Daniel. Hindi ang hatak ng mga namamahala. Hindi kung gaano katakam-takam ang pagkain. Ang inisip niya ay ang salita na dapat pairalin at handa siya sa pagsasalungat na kanyang haharapin. Kaya napakaganda ng huwaran ang ginawa ni Daniel na manindigan sa harap ng pagsalungat. Ngunit makikita natin dito, may angkop na paninindigan sa harap ng mga pagsalungat ng mundo. Ang agad na tumitingkad sa paninindigan ni Daniel ay ang kanyang pagpipitagan sa namumuno. Hindi ito aruganteng paghihimagsik at kawalan ng galang sa may autoridad sa kanila. At isa sa pinakabatayang prinsipyo na inilagay ng Diyos sa buhay ng tao sa mundo ay ang pagkilala sa autoridad. At tayo sa taong ito, may mga autoridad na pumapailalim tayo. At napakahalaga na bagamat may pananampalataya tayo na iba sa mga nakapalibot sa atin, kumilos tayo ng may pagpipitagan, courtesy, respect. Tayo ay inuobliga na kumilala at gumalang sa autoridad mula sa magulang, pamahalaan, at iba pang autoridad na nasa mundo. Kahit pa ang autoridad na yan ay hindi kabilang sa mga tao ng Diyos, kinakatawan pa rin nila ang pamamahala na inilagay ng Diyos sa mundo. At isang hindi natin maiiwasan na kaayusan sa mundo ay ang autoridad na nakatataas sa atin. Maaring yan ay sa iyong gawain, sa iyong lipunan, sa iyong komunidad. Isa sa pinakapangit na nangyayari sa ating lipunan ay ang paglaganap ng walang galang na protesta sa autoridad. Eh sana kilala niyo ako, hindi ako isang tao na basta yumuyukod sa panunupil ng diktadurya. Ngunit ang diwa ng pag-aalsang walang galang sa autoridad, gusto kong sabihin ay hindi Kristiyano. At huwag tayong makibagay sa ganyang diwa. Ang isang hinangaan ng mundo kay Nelson Mandela ay bagamat may dahilan siyang mamuhi sa kanyang pamahalaan, matapos na siya'y ipakulong ng halos 3 dekada, ngunit nang siya'y palayain, kumilos siya ayon sa proseso ng pamahalaan. Yan ang nakakagulat at yan ang kahanga-hanga. At nabago niya ang kanyang lipunan, hindi sa paraan ng pag-aalsang revolusyonaryo, kundi kumilos siya ng may pagpipitagan. E kung nagawa yan ng isang hindi naman mananampalataya, gaano pang isang Kristiyano? Kung saan ka inilagay ng Diyos, oo, meron kang prinsipyong dapat pairalin. May buhay ka na dapat ikilos na maaring salungat sa kilos ng nasa palibot mo. Pero hindi ibig sabihin niya ang maging arugante, hindi ibig sabihin niya ang maging walang galang, hindi ibig sabihin niya ang maging mapaghimagsik. Ito ang kahanga-hanga kay Daniel sa palibot ng Babylonia. Tumingkad ang patotoo niya na handa sa pagsasalungat, ngunit may pagpipitagan. Kaya tumanggi ka, ngunit may pagpipitagan sa pamimilit ng mundo sa kasalanan. Karaniwan kapag nanindigan ng may kaangkupan, ito ay ikinagalang ng mundo. Isinabi yan ng Biblia kahit pa nung panahon ng pag-uusig. Pakinggan yung sinabi ni Pedro, 1 Pedro 3:13 at sumusunod, sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? Subalit magdusa man kayo ng dahil sa katuwiran, ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot, ni mabahala kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng may kaamuan at paggalang. Yan ang hamon sa isang mananampalataya kahit sa panahon ng pagsasalungat, kahit sa panahon ng pag-uusig. At ngayong umaga, hinahamon ko kayong narito na nagsimula na naman ang taon. Kayo ba'y meron ng Panginoon? Kayo ba'y meron ng tagapagligtas? O ipapamuhay niyo na naman ba ang taong ito na matapos ninyong marinig ang mensahe ng Ebanghelyo ukol sa tagapagligtas, ukol sa Panginoon, ay magpapatuloy kayo na walang Panginoon, walang tagapagligtas, at nagiging bahala na lang ang inyong buhay, o ang inyong buhay ay pinapainog ninyo sa inyong ambisyon, sa inyong mararating, ngunit walang Panginoon. At buong kaamuan ko na ipinamamanhik sa inyo na kumilala ka sa Panginoon, ang Panginoong Hesukristo. At dito na nagumpay ang pakiusap ni Daniel. Pagkatapos nito, nakiusap siya, ngunit alam natin, pagkatapos ng pangyayaring ito, iba ang mangyayari sa kanyang mga kaibigan. Nang sila hindi lumuhod sa imahe ni Nebuchadnezzar, ipinatapon sila sa horno. Ang pinapakita rito, unahin mo ang pagpipitagan. At kung kinakailangan, kung dumating sa pinakamatindi ang pagsasalungat, handa kang magdusa. Ngunit unahin mo ang pagpipitagan sa mga sumasalungat. Nangyari ito kay John Calvin. Nang una siyang magministeryo sa Geneva, wala pang 2 taon, sila'y pinatapon, pinalayas sa Geneva. Ngunit pagkaraan lang ng ilang taon, muling nakiusap ang siyudad ng Geneva sa kanya na bumalik upang magministeryo. At hindi naghinanakit si John Calvin, kundi tinanggap niya ang muling paanyaya. At dahil tinanggap niya iyon, ang kanyang ministeryo doon ay nagkaroon ng benepisyo sa maraming henerasyon pagkatapos niya. Dito makikita natin ang taong handa sa pagsasalungat. At ngayong taong 2014, may haharapin ka mga pagsasalungat. At ang hamon ko sa iyo ay huwag kang bumigay, ngunit manindigan ka ng may pagpipitagan sa mga sumasalungat. At ikatlo, tiyak siya sa pamumunga. Tiyak si Daniel na kahit na sa sukatan ng mga pinuno, maganda ang bunga ng pagsunod sa Diyos. At dito'y makikita natin na ang Diyos ang nagpapabunga ng tapat na paninindigan ng kanyang mga alagad. Para kanila Daniel, ang naging sukatan ay kalusugan ng katawan. Eh hindi po ito doktrina ng vegetarianism. Eh parang gusto mo ng gulay at huwag kang kumain ng karne, pasya mo yon. Pero huwag mong gawing moralidad. Pero ang punto rito kay Daniel, may umiiral na batas sa kanyang panahon, batas ni Moises kasama ang mga pagkain. Hindi na yan umiiral ngayon. Pero ang makikita nating prinsipyo, nagkaroon ng bunga kay Daniel sapagkat sumunod siya sa umiiral na batas. At para sa atin, anumang umiiral na batas ng Diyos sa kanyang salita sa Bagong Tipan, nakakatiyak din tayong may bunga kapag tayo ay nanindigan. Maaring sa ibang bagay ito, ngunit may mga sukatan na tama lang timbangin ng mundo. Tinimbang ng pinuno, ng mga yunoko, ang paninindigan ni Daniel. Ayaw niya ng mga pagkain ng hari. Tama lang na kanyang usisain sa bunga ng kanyang pagsunod sa pagkain, kalusugan. At namunga naman ang kanyang pagsunod, naging mas malusog sila kaysa sa mga kasabayan nila. Tayo man, may mga bagay na tama lang sukatin ng mundo. Dahil ba sa iyong prinsipyo, mas mahusay ba ang iyong pamumuhay? Pakinggan yung sinabi ni Pablo, Filipos 2:14, at sumusunod, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pagbubulong-bulong at pagtatalo upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, Nasa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Paano raw ang Kristiyano ay liliwanag na ilaw sa kanyang paligid? Isang pinapaiwas, bulong-bulungan, pag-angal. Ang ibig sabihin po niyan, maari tayong sukatin dito ng mga nasa paligid natin. Maari nilang sabihin, akala ko Kristiyano ka, pero bakit mahilig ka rin sa chismis? Bakit mahilig ka rin sa paninirang puri? Bakit mahilig ka rin sa pag-angal? Tama lang, nasukatin tayo dyan. Kagaya ng sinukat sila Daniel sa kanilang kalusugan nang dahil sa kanilang prinsipyo ng pagkain, ganun din sa ating nakapaligid. May mga bagay na tama lang na sukatin nila tayo. At ang panuri sa ating ngayon na pagsisimula ng taon, kung tayo kaya ay sukatin sa mga bagay na yon, sasabihin ba nila, ang Kristiyano pala'y maangal din? Ang Kristiyano pala'y mapanirang puri din? Ang Kristiyano ba'y mapagbulong-bulong din? Eh sana huwag. Ngunit tama lang na sukatin nila tayo sa ganitong mga bagay. Kaya ang punto ay, ang Kristiyano may katiyakan sa pamumunga kung sumusunod siya sa salita ng Diyos. At ang pamumunga niya, hindi sa mas mayaman siya, hindi sa wala siyang sakit, kundi sa panahon ng bagong tipan, may Panginoon siya. Kaya't hindi siya kailangang manirang puri. Dahil may Panginoon siya, hindi niya kailangang magpailalim sa maangal na diwa. Dahil may Panginoon siya, hindi niya kailangang maging mabalisa sa mga bagay ng mundo. At yan ang ipanghamon mo sa iyong sarili ngayong taon. At ngayong taong nagsimula na, muli kong ipanghahamon sa iyo, ang taong bang ito'y ipamumuhay mo na mayroon kang Panginoon. Maaring meron kang tradisyon, maaring meron kang ugali ng pagsisimba, maaring meron kang ginagawa na itutuloy mo sa taong ito na makarelihiyon. Ngunit hindi yan ang aking itinatanong. Ang itinatanong ko, meron ka bang Panginoon at tagapagligtas? Kung kaya't pinaiiral mo sa taong ito ang kanyang salita. Sapagkat kung hindi, ituloy mo man ang ugali ng pagsisimba, ituloy mo man ang ugaling makarelihiyon, walang saysay kung wala kang Panginoon at kung wala kang tagapagligtas. At ngayong umaga, inaapil ako sa iyo na simulan mo ang taong ito na may Panginoon at may tagapagligtas. At tayo mga mananampalataya, iasa mo sa Diyos, ngunit lagi mong isaalang-alang ang bunga ng iyong patutuo. Ngayong taon, haharap tayo sa mga bagay ng paghahamon, may mga bagay tayong dapat pagpasyan. Hindi maaring bahala na lang. Sa ang larangan dapat mong isipin na susukatin ka ng mga nasa paligid mo kung totoo kang Kristiyano. Na alam mo ang iyong tungkulin. Na handa ka sa iyong pagsalungat na iyong harapin. Binabasa ko ngayon ang talambuhay o biography ni John MacArthur na ang pamagat ay Servant of the World and of the Flock. Maring bantog na siya ngayon, malaki na ang kanyang bunga, ngunit sa mga umpisang taon niya, grabe ang kanyang pinagdaan ng mga pagsalungat, ngunit nanindigan siya sa salita ng Diyos. At ngayong taon, maring may grabe ka rin pagdaanan na pagsalungat, ngunit ang panawagan sa iyo ay, kagaya ni Daniel, sa Babylonia, napapaligiran ng mga hindi kumikilala sa Diyos, ngunit may buong pagpipitagan, ngunit alam niya ang kanyang tungkulin, nanindigan siya at nagpasya siya. At ngayong umaga, simulan natin ang taon na maging mapagpasyang alagad. Ang pasya ni Daniel, hindi ko durungisan ang aking sarili sa paligid ng Babylonia at ikaw sa paligid ng lipunan na hindi mananampalataya. Ipagpasya mo sa iyong Babylonia. Hindi ko durungisan ang aking sarili. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa natapos naming taon kung saan nakita namin ang iyong pagpapahinuhod, ang iyong mga pagpapala, ang iyong mga masaganang biyaya. At itong pagsisimula ng taon, itong unang linggo ng aming pagtitipon at pagsamba, alam naming marami kaming haharapin. Naway maging huwaran namin si Daniel sa Babylonia, sa gitna ng makasalanang lipunan, hindi mananampalataya. Ngunit doon ay gagawa siya ng malaking impluensya na hindi niya ikinompromiso, hindi niya dinungisan ang kanyang sarili. Nagpasya siya na magiging tapat sa iyong salita. At hindi man umiiral sa amin ang batas ni Moises, ngunit may katulad na prinsipyo na dapat naming pairalin, na kami man ay may tungkulin na angkop sa aming ginagalawang lipunan, na papaligiran kami ng mga hindi mananampalataya at may tungkulin kami na dapat gawin at hindi dapat gawin sapagkat kami mga tagasunod ni Jesucristo. Mangusap ka sa mga narito na maaring tagasunod ng tradisyon at ugaling relihiyoso ngunit wala pa rin kay Jesucristo, at makita nawa nila ang pangangailangan na mamuhay sila sa taong ito na hindi lang tradisyon at kaugalian ang kanilang pinaiiral, kundi ang pagkapanginoon ni Jesucristo. At kami na mga mananampalataya, haharap kami sa maraming pagsalungat. Ngunit katulad ni Daniel, tulungan mo kaming maging mapagpitagan. Hindi kami tinawag sa aruganteng pagsalungat, kundi kumikilala sa awtoridad na nasa itaas namin. At katulad ni Daniel ay bigyang pitagan namin ang mga awtoridad na ito, bagamat may salita kami na paiiralin sa aming buhay, ay karaniwang ito ay nagkakaroon ng tagumpay. At nawa, katulad ni Daniel din, ay maging tiyak kami sa pamumunga. Maaaring hindi na ito sa usapin ng pangangatawan at kalusugan, ngunit maraming mga bagay pa rin na tama lang na kami ay timbangin ng mga nasa paligid namin sa aming pananalita. Kung kami ba ay nagiging katulad ng mundo sa pagbubulong-bulungan, sa pag-angal, tulungan mong ang bawat isa sa amin sa taong ito ay maging kawangis ng aming Panginoong Hesukristo sa kababaang loob at sa kabanalan. Nawa, ang taong ito ay maging saksi ng mga mananampalataya na mapagpasya. Katulad ni Daniel, hindi kami durugisan ng mundong ito. Alang-alang kay Jesucristo. Ito ang aming panalangin. Amen.